Parforholdet er for mange af os en af de mest betydningsfulde relationer i livet. Men det er ikke altid nemt at få det til at fungere sådan, som vi ønsker det.
Derfor er vi her, for at give dig alle de bedste værktøjer, vi kender, til at styrke dit parforhold og hjælpe dig til at opdage, at du ikke er alene med de udfordringer, som parforholdet kan byde på.
Din værter er seksolog og antropolog Julie Hove
og selvværdscoach Louise Lukov.
Og sammen tager vi filteret af parforholdet.
Hej og hjertelig velkommen tilbage til endnu et nyt afsnit af Parforhold Uden Filter. Så er vi altså tilbage igen, og i dag får I igen fornøjelsen af, at det bare er mig og Julie. Og vi vender altså stærkt tilbage med nogle nye gæster inden længe, allerede i næste uge, kan I glæde jer til det. Men i dag, der skal I få fornøjelsen af mig og Julie, og i dag, der har vi planlagt, at vi godt kunne tænke os at blande sagerne lidt. Så vi både kommer til at snakke lidt om det her med kompromiser i parforholdet. Der kan nogle gange være lidt tvivl om, hvornår skal man gå på kompromis, hvornår skal man ikke gå på kompromis, hvornår er det okay, at man har nogle grænser, hvornår burde man møde den anden og give lidt af sig selv. Og i den forbindelse, så har vi også et fokus på, at nogle gange, så kan vi faktisk komme til at analysere enormt meget på vores parforhold, og nogle gange måske mere, end hvad godt er. Sådan, så vi faktisk måske i virkeligheden kommer til at skabe nogle problemer, vi egentlig ikke har. Og det er også en tendens, vi har lyst til at tale ind i dag. Så det bliver sådan lige en lille blandet bolsje-blanding her, vi tager frem, men som jeg er ret sikker på, at vi alligevel kan se nogle forbindelser imellem. Og så kan jeg jo bare lige sige hej til dig, Julia.
Hej til dig, Louise.
Og velkommen til.
Jo, tak. Lad os få suttet på det blandet bolsje.
Jeg skulle ikke tage at gøre det. Altså, jo, jeg synes, det er meget spændende at bare lige lave sådan en... Altså, som regel, når vi først går i gang, så får vi jo forgrenet os nogle steder hen, der bliver interessante. Så det har tillid til, at vi gør igen i dag. Men hvis vi bare skulle starte i det her felt, der handler lidt om nogle kompromiser.
Jamen, jeg tror faktisk, jeg har lyst til at starte lidt med det andet, faktisk. For det kunne jeg lige mærke, at jeg havde en energi på. Og også fordi, at den... Ja, også fordi den opmærksomme lytter vil måske bemærke, at vi ikke laver parforholdsstatus.
Ja, det er rigtigt. Jamen, så ligger det jo op til at forklare, hvorfor vi ikke gør det.
Præcis, ja. Fordi vi vil jo virkelig gerne være transparente og gennemsigtige med jer lytter. Vi vil helt vildt gerne give jer så meget værdi og realness, og lade jer kigge sådan ind bag forhænget og se, hvad der sker bag kulissen i vores parforhold. Og jeg har lyst til at sige, at grunden til, at vi ikke laver parforholdsstatus, det er ikke fordi, der er noget galt, men det er simpelthen også fordi, at når man prøver noget, så lægger man også mærke til de effekter, det har. Og jeg tror, at det vi er blevet opmærksom på, vi to, Louise, det er jo, at når vi sådan hele tiden skal sidde og forholde os aktivt til vores parforhold uge efter uge, så kan vi faktisk også gøre det så meget, at vi måske kan komme til at skabe nogle udfordringer eller problemer, som i virkeligheden ikke er der, eller der er noget, som måske ikke fortjener at vokse sig stort, men som kommer til at gøre det, fordi vi sætter så meget lys på det. Så derfor så prøver vi sådan lidt en kontra ting nu, hvor vi så prøver ikke at lave den her parforholdsstatus. Fordi jeg kan godt mærke en forskel i, når jeg gør det, kontra når jeg ikke gør det. Jeg føler mere ro faktisk, når jeg forholder mig lidt mindre til, hvordan mit parforhold det fungerer, og trives, og har det, og tager det i en given periode. Og jeg har lyst til også bare lige spørge dig, Louise, når jeg lige bringer det op, sådan, hvad dit take er på det i virkeligheden.
Ja, og tak for det, og det er jeg glad for, at du gør. Jeg tror nemlig, at mit take har en lidt anden nuance, eller sådan. Eller ikke sådan langt fra, men bare lidt. Men fordi jeg kan mærke, at det kan, altså den gængse lytter, som lytter med hver uge, har måske også lagt mærke til, at i parforholdsstatus, der har der været her på det seneste mange gange, hvor jeg sådan har været sådan, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. For jeg synes ikke rigtig, der er så meget at dele. Jeg synes ikke, der er så meget at sige. Og jeg tror, det er det der med, at så kan jeg sidde og føle, at jeg burde have et eller andet vigtigt, eller altså sådan, der skal være et eller andet, jeg lige kan sige, eller der skal være noget, der sådan særligt rører sig lige nu, og det er bare ikke altid, der gør det, og jeg tror sådan, særligt på det seneste, så er der, jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere det, men jeg føler vitterligt, at der er sådan ret meget ro på, hos mig, og hos, altså i mit parforhold, så der er ikke de helt store ting, at berette om, føler jeg som sådan. Og også fordi, at så kan jeg måske berette om nogle enten neutrale ting, eller jeg kan berette om nogle hyggelige ting, eller sådan. Men jeg har en eller anden fortælling om også, at hvis jeg skulle kigge, hvis jeg skal kunne skabe værdi for jer, kære lyttere, så skal der være en eller anden udfordring, som vi kan tage fat i, eller sådan et eller andet, ikke? Og det er det der med, så kan jeg sidde og føle mig helt skyldig i, at jeg ikke lige kan præsentere en eller anden udfordring, som kunne give en eller anden form for værdi at høre på. Så for mig så er det måske den der med, sådan, hvis der ikke lige er noget at sige, så kan det godt føles sådan lidt tvunget at skulle sidde og sige noget, fordi jeg måske får den her oplevelse af, at hvis jeg bare skal sige sådan, at det er ikke så meget, der er bare ro på, så føler jeg det værdiløst, ikke? Og det, ja, det ved jeg ikke, og det er måske også bare det der med, sådan, som du også nævner, det derfor jeg siger, det er jo ikke fordi det er så langt fra det du siger, hvordan jeg forholder mig, men det er mere generelt set også et spørgsmål om, at jeg, og det har vi jo også snakket sammen om, Julie, så der kan du selv få lov at udtrykke dig lige om lidt, men, men at der er en, altså, jeg er i hvert fald også lidt mættet af hele tiden at snakke om mit eget parforhold i podcasten, forstået på den måde, at altså sådan, vi har jo i de første mange år af podcasten virkelig brugt os selv som eksempler og virkelig dykket ind i vores eget parforhold, og jeg tror også, at for mig så ligger der noget i, at igennem de i hvert fald første 3 år af podcasten, der har vi jo arbejdet så meget på det her emne omkring parforhold, og det har jo egentlig også været nogle ting, som vi så har brugt hjemme i vores eget parforhold. Så der har været sådan en eller anden form for sådan flow i, at fordi vi har dyrket det så meget i podcasten, så er det også blevet dyrket meget hjemme i privaten i parforholdet. Ikke? Og det er som om, at det er lidt udtømt på en eller anden måde for mig nu, som om sådan, der er lidt, nu er der bare lidt ro, og det er som om, at der, ligesom, der er ikke så meget mere at tage fat i, så jeg bliver lidt mættet af at skulle finde på noget, jeg skal fortælle om mit eget parforhold, som jeg kan bruge som sådan en eller anden form for kilde til værdi til jer, kære lyttere, fordi at lige nu, der føler jeg ikke, der er det store at rive i. Og på den måde, så er det jo rigtig rart for os, at vi kan lege med vores format, og det er jo også derfor, det er virkelig dejligt, når vi så kan invitere gæster ind, og så kan vi undersøge noget med dem, for det behøver jo heller ikke kun at komme ud af vores eget parforhold, alt det vi deler. Så det er lidt der, det ligger for mig, og så vil jeg kaste bolden tilbage til dig, Julie, for det kan jo være, du sidder med nogle tanker på baggrund af, at jeg lige har sagt de her ting.
Det gør jeg da helt sikkert. Jeg kan, først og fremmest, jeg kan jo genkende alt, hvad du siger.
Ja.
Jeg føler også, at sådan, der er kommet en anden ro i mit parforhold. Der er nogle ting, vi stadigvæk arbejder med. Men som jeg også har delt i virkeligheden. Så det er det der med, sådan, at man er frygten for at sidde og gentage sig selv, ikke? Og gøre det relativt uinteressant. Og så fortælle sig selv netop, at sådan, så skal jeg jo hive en kanin op af en hat, som jeg ikke har.
Ja.
Hver uge. men så alligevel, så kan man sige, jeg sidder også og bliver optaget af, at hele formålet med parforholdsstatusen bare i virkeligheden at vise, hvor hverdagsagtigt det kan blive, ikke? Altså sådan, hvor rugbrødsagtigt det kan være, at der i virkeligheden kan være intet at berette. Og så kan man jo sidde måske i sin romantiske fantasi og tænke, jamen det lyder det virkelig som min største frygt at være i et parforhold, hvor der ikke er noget at berette, at der ikke sker noget, at der ikke er noget kød på grillen, ikke? Altså forstå mig ret, men Det måske er sådan i sin naturlighed i virkeligheden, at det er der, man kommer til, og det er sådan, det er. Og at det også langt hen ad vejen kan være det, der kendetegner en relation, som efter en god del arbejde er gået hen og blevet relativt tryg. Ikke? At så vil der bare være mere ro på. Så det der med, at man sameksisterer med et menneske, og man måske har en dyb tillid, respekt og kærlighed mellem sig. Men uden at der er de der store udsving, som der er i en proces, hvor man stadigvæk krydser klinger, har jeg næsten lyst til at sige, og prøver hinanden af og afstemmer værdier og finder kompromiser i og for sig, også for ligesom at begynde at rive lidt det ord ind i det her afsnit, som jo også er noget, vi vil berøre. Ikke? Så på den måde, så tror jeg bare, vi to er nået til et sted, hvor at det er lidt mere roligt, og hvor det giver lidt mindre mening, og i virkeligheden at sidde og prøve at analysere en hel masse. Og sådan hele tiden skulle spørge sig selv, hvordan har jeg det egentlig med et parforhold, hvor at sådan, at jeg kan i hvert fald mærke for min egen del, at jeg er mere optaget af sådan at bare være i det, være i mit parforhold, fordi at noget af det jeg jo også er blevet super skarp på, også ved at lave den her podcast med dig, det er jo at netop en af mine strategier, det er jo at blive super analytisk, og kognitiv, og alt muligt omkring mit parforhold, og det der ligesom kan gå tabt i den adfærd hos mig, det er jo at egentlig være til stede i det. Og være nærværende overfor det, og det er måske det, der fylder mere for mig, hvor jeg er i mit liv nu. Så derfor er der også en naturlighed i, at jeg ikke forholder mig kognitivt til mit parforhold på den måde, hvis det giver mening.
Jamen det gør det helt bestemt, og jeg synes det er vigtigt, at vi deler det, både så at I kære lytter, I også lige får en lille feel på, hvor vi er henne, ikke? Men det kan jo også godt være, at det giver nogle refleksioner til jer selv, i forhold til hvis I måske også kan mærke, at I har brug for egentlig bare at eksistere i parforholdet, og ikke sådan hele tiden dykke ned og kigge efter, hvor det kan omformes eller gøres bedre, eller ja, analysere for meget på det nogle gange. Altså vi kan jo godt have brug for at analysere på vores parforhold. Det kommer helt an på, hvor vi er i processen, ikke? Og som du også siger så fint, Julie, det der med, sådan, hvis vi stadig er i proces med at slibe kanter med hinanden, ikke? Så kan der jo særligt være brug for at være på analysearbejde og virkelig være i proces med tingene. Fordi der er jo nogle udfordringer, eller der er nogle udsving, som påvirker os på en måde, hvor vi ikke kan lade være med at tage fat i det. Og det er jo en ganske naturlig proces. Så skal vi jo bare gøre det. Men også blive opmærksom på, at der kan komme tidspunkter, hvor vi måske oplever et skifte, som vi måske ikke lige ser, at vi oplever. Og så går vi måske bare, for så er det blevet en vane for os at finde en udfordring, vi kan arbejde på, ikke? Men måske også at slippe det nogle gange, når vi kan mærke sådan, at det er egentlig ikke noget, der reelt er behov for lige her. Så, og jeg tror sådan, nu hvor vi snakker om både, hvordan vi har det, og podcasten og alt muligt andet, så er der jo også det her med, at det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har lavet vanvittigt mange afsnit. Og det betyder jo også, at vi efterhånden har dækket vildt mange emner ind. Altså vi har virkelig fået taget fat i rigtig mange forskellige temaer inden for parforholdet. Så der er jo også nogle gange, hvor vi to, Julie, vi kan være helt udfordrede i at finde ud af, hvad delen skal vi snakke om, som vi ikke allerede har snakket om. Også fordi vi har det der, som du siger, frygten for bare at sidde og lave gentagelser, ikke? Og sidde og sige det samme igen og igen, og så måske bare lige sige det på nogle nye måder. Det kan godt have værdi, men det kan også nogle gange blive sådan, at sidde og føle, at man skal grave efter nogle emner, når der måske ikke er så meget. Så det er også derfor, jeg synes faktisk, det er rigtig dejligt med det her format, hvor vi i højere grad nu har gæster med, fordi så kan vi faktisk tage en gæst ind og møde det menneske, fordi så er det ikke bare et tema, vi skal sidde og dykke ned i og udfolde, men det er faktisk at gå ind og møde et menneske, og alle mennesker er jo unikke hver især, så det der med at kunne møde dem og deres historie, synes jeg jo er sindssygt værdifuldt og smukt, fordi det også skaber en spejling for både os, men også jer, der lytter med, ikke? Så jeg føler lidt, nu blev det lige sådan et lille twist, men at der kom lige et ekstra ben til vores tema i dag, men bare ja, sådan set, at der udvider, hvad vi kan gå.
Ja, og jeg har faktisk lyst til at, sådan at knytte noget til det der meget, meget fine ben, du lige har sat ind.
Ja.
Fordi at jeg også sidder og får sådan en optagethed af, sådan at vores lyttere derude, hvis der er et menneske, som I synes, det kunne være helt vildt interessant, at vi taler med. Eller måske endda, at der sidder en af jer lytter derude, det har vi jo, vi har jo haft Søren på besøg, blandt andet, som er kommet ind og selv og sat ord på og fortalt sin egen historie. At, så det her måske i virkeligheden også en håndsrækning til, at det er der en stor åbenhed overfor. Fordi vi er jo stadigvæk enormt optaget af mennesket og processen og historien og rejsen og udviklingen, og særligt, at vi kan spejle os i hinanden. Så derfor er det måske også oplagt lige her også at sige, at hvis du kender en, eller du selv sidder, eller der er et menneske, du bare har lyst til, at vi skal snakke med, så du kan høre deres historie, så sig til. Skriv til os inde på Instagram, så vi kan få lov at høre det. Fordi ja, I er jo med. Det er jo også jeres podcast i virkeligheden, så
ja,
I er jeres til at blive til at skabe den, ikke?
Jo, og jeg har lyst til at komme med et ønske faktisk, og det er måske lidt sjovt, at det går den her vej, at det er mig, der sender et ønske ud til jer, men det er fordi, at jeg synes faktisk, det kunne være enormt spændende på et tidspunkt, at vi kunne få en gæst ind, som enten selv har ADHD, eller hvis partner har ADHD. Og der har jeg ikke selv lige nogen i sigtekornet, så hvis I sidder derude og kender til nogen, hvor de lever i et parforhold, hvor der er ADHD hos den ene eller begge parter, så må jeg så virkelig gerne skrive ind til os, hvem det er, så vi kan række ud til dem og høre, om de har lyst til at deltage. Fordi jeg synes, det er både relevant og sindssygt spændende at undersøge det, fordi at ADHD helt bestemt godt kan påvirke en relation.
Det synes jeg også. Nu har vi jo talt lidt om det bag kulissen, også du, Louise. Og derfor er det jo bare det mere interessant at så vinde den del, fordi at det er jo ikke en hemmelighed, at flere og flere har ADHD og får bevidsthed omkring, at de har det.
Ja, eller flere, at de har det.
Ja, præcis, det er det. Altså sådan, ja. Så det er jo noget, der følger med, det at være et menneske for nogen, og så får de en bevidsthed omkring, at det er altså sådan, det er for mig. Ja. Og så den her tanke om netop, at der er faktisk mange ting, som så påvirker, særligt det der med at være i relationer, som jeg tror, mange vil kunne føle sig spejlet i virkeligheden. Så det kunne være rigtig værdifuldt afsnit, så helt sikkert meld ind.
Ja.
Vi har jo tænkt på, at vi har jo egentlig også Manu Sareen, som vi har haft på besøg før.
Ja,
som jo også har sin, ja, som også har sin ADHD-podcast. I hvert fald for den mandlige del, det mandlige perspektiv, ikke? Ja. Men ja, byd endelig ind.
Og, meget gerne.
Ja, og så tænker jeg, sådan, at vi kunne bevæge os over i det her med kompromiser. I virkeligheden også som sådan en forlængelse af det her med, at man er i en proces i et par forhold, og der er de her forskellige faser. Først er vi forelskede, og så går vi ind i den her fase, hvor vi netop slipper lidt vores kanter, og vi afstemmer værdier, fordi de har forelsket sig hormoner, de ligesom har fortaget sig. Og så er det, vi skal bevæge os over i noget andet, som i virkeligheden er sådan mere afstemt og trygt sted, hvor at nu har vi slippet kanter, nu ved vi, hvor vi står hver især, og vi har lært at forholde os til der, hvor vi hver især står, og også finde ud af, hvor står vi fælles. Og som måske lidt er der, hvor vi har begyndt at bevæge os over i virkeligheden, Louise, nu hvor jeg sidder og siger det højt, ikke? Men i den der slippe kantefase, det er jo der, hvor at vi netop skal blive opmærksom på, jamen, hvor står du, hvor står jeg, og hvor kan vi stå sammen, som jo er kompromis.
Ja. Ja, præcis.
Så jeg kan vide, hvad din altså sådan, hvad dukker lige op hos dig, hvad har du lyst til at bringe ind her?
Jamen, ved du hvad, det er faktisk lige, og det kommer helt uden, jeg selv havde troet det, eller sådan, det kom bare lige nu. Men jeg kommer sådan til at tænke på nogle gange, den måde, vi møder hinanden, bliver kærester, er forelsket, men vi bor stadig hver for sig, ikke? Og der er en måde, vi møder hinanden på, der er en måde, vi ser hinanden på. Og så sker der jo noget, når vi så lige pludselig vælger, nu vil vi også gerne bo sammen. Der sker jo et skifte, fordi nu skal vi til at leve sammen i en hverdag. Nu skal vi ikke bare sådan mødes, når det er hyggeligt og sjovt og planlagt. Nu skal vi faktisk til at sådan leve sammen, og det gør jo også meget i forhold til, hvordan vi ser hinanden. Fordi vi får nogle nye sider at se af hinanden, og der er en ny måde, vi forholder os til hinanden på. Ikke? Og i den grad, når vi flytter sammen, så bliver vi jo virkelig også bare inviteret eller udfordret på det her med kompromiser. Fordi nu skal vi ligesom sådan finde os selv, have plads til os selv, og have plads til vores partner hele tiden, 24/7. Og ikke bare, når vi lige ses. Så det synes jeg faktisk er ret interessant, sådan, og måske også lidt nogle gange lidt overset det der med, at jeg tror sådan nogle gange, det er lidt ligesom, når folk får børn også, vi gør det bare, altså sådan, vi flytter bare sammen, ikke? Altså sådan, men det der med sådan, jeg tror ikke, det er så bevidst det der med at tænke over, hvor meget det faktisk kan påvirke hele vores oplevelse af hinanden, og hvordan vi oplever hinanden og ser hinanden. Der er også noget i det der med, sådan, når vi begynder at påvirke hinanden rigtig meget i en relation sammen, så forandrer vi os jo også en lille smule. Ikke? Og der var jo, den vi forelskede os i, er jo ikke længere den partner, vi står overfor, når vi så er flyttet sammen og begyndt at sådan påvirke hinanden, fordi vi ligesom lever sammen nu, så det skal vi prøve at sameksistere i, så vi går på nogle kompromiser, hvor vi gør plads til hinanden, eller modsat se bliver frustreret, fordi vi ikke føler, der er plads nok til os, eller et eller andet, ikke? Så vi forandrer os også lidt der, så det der med nogle gange, så kan det jo godt, når man kommer til den fase i sit parforhold, kan man måske godt blive udfordret på at føle sådan, nu kan jeg mærke, at jeg ikke er lige så forelsket længere. Nu kan jeg mærke, at jeg måske sådan begynder at irriteres lidt over min partner. Og det er måske også noget at gøre med, at nu er din partner også lidt anderledes, end da du mødte dem. Fordi du har jo mødt dem fra et helt andet udgangspunkt, end du står med dem i nu. Giver det mening?
Ja, det giver super god mening, fordi det at flytte sammen i virkeligheden, sådan det første store maskefald.
Ja.
Altså på en eller anden måde, ikke? Fordi vi kommer til sådan at se hinandens skygger, hvis man skal bruge den analogi, som et begrebsapparat, en måde at kigge på det på, ikke? At sådan lige pludselig så får vi lov til at se nogle sider af hinanden, som før har været sådan lidt mere henkastet, eller lidt mere skjult. Sådan, det er noget, vi måske har besøgt, når vi netop har set hinanden, eller været hjemme hos hinanden, og nu skal vi sådan begynde at sammenskabe hjem og altså for egen regning, så det der med, det er jo klassikeren, ikke? Der er altid en, der er mere ryddelig end den anden. Og herhjemme, der skal det ikke være nogen hemmelighed, det er mig. Og min kæreste, han er sådan mere sådan kreativt, rodehoved, ville nogen måske kalde det. Og der tror jeg, jeg har været meget bevidst omkring fra start, og det er jo egentlig også, det har også noget med ens person at gøre, og netop det der med at være kompromissøgende. At der tror jeg noget af det, der har været rigtig vigtigt, for at vi kunne finde ud af det, og for at jeg har fundet ud af det med mig, det er det der med, at jeg netop er villig til at gå på kompromis her. Og så sige, ved du hvad, det skal ikke være efter mine standarder, fordi at jeg skal ikke byde den mand, jeg elsker, at leve i et hjem, hvor han føler, der ikke er plads til ham. For det er ukærligt i virkeligheden. Og det er ukærligt over for mig, at jeg skal gå og så blive ved med at blive ramt og irriteret og være insisterende på noget, jeg ikke kan få forløst. Og samtidig med, at han også skal gå og føle sig forkert og forsmået, og der ikke er plads til ham. Og det er jo der, hvor kompromiset kommer til sin ret, ikke? Fordi altså det der med, hvad er det, vi vælger at holde fast i og sige, at det skal være på den her måde, og hvad er det, vi i virkeligheden er nødt til at være villige til at give slip på. Og det der med, at jeg skal jo ikke bo i det rod, som der måske ville være, hvis det var hjemme på hans egen matrikel. Men han skal heller ikke tvinges til at bo i noget, i en standard, som han føler, det er nærmest umuligt at imødekomme. Fordi det er ordentligt overfor det os, der nu også er kommet. Ikke? Og der har jeg sgu indgået et kompromis. Og jeg er jo taknemmelig for, at jeg har været i stand til det. Ikke? Og også kunne se det på forhånd. Og måske hvis man sidder derude og er en datingrelation, at man netop sådan, man kan jo netop, altså sådan på, lidt på forskud i virkeligheden, så se, okay, hvordan bor du, og hvordan bor jeg, okay, her kommer der til at være noget, kan vide, hvordan jeg også kan være fleksibel i samtalen omkring, hvordan mødes vi her, hvor jeg kan se, at vi er forskellige.
Ja.
Og hvordan giver udtryk for, hvad det betyder for mig, og hvordan kan jeg være lydhør over for, hvad det gør ved dig, og hvad det betyder for dig, og hvordan kan vi finde kompromis, i stedet for at jeg prøver at omvende dig. Det giver mening, ikke?
Jo, men jeg tror, det er en klassiker, det der med at forsøge at omvende sin partner, ikke? Fordi jeg tror også bare, at det der med kompromiser kan jo godt være mega svært, fordi at det er virkelig en balancegang. Fordi altså, når vi står og skal lave kompromiser, så er det jo også et spørgsmål om, at vi gør en offring af noget i os selv. Og nogle gange, så kan vi jo komme til at gå for meget på kompromis, sådan så vi faktisk får tabt os selv lidt. Og sådan mister nogle dele af os selv, vi egentlig ikke var villige til eller ikke havde lyst til, men som vi måske følte os lidt tvunget til. Og det er jo også igen det her med, at nogle gange så kan vi jo ville relationen så meget, at vi næsten vil opgive os selv bare for at få lov at blive i den, ikke? Og andre gange kan det jo være det stik modsatte, at man bare slet ikke er villig til at gå på kompromis, fordi det er meget vigtigere at holde fast i sig selv, end det er at bevare relationen. Og det er jo nogle gange det spil, vi står overfor, når vi står som partner, fordi rigtig ofte og meget klassisk, så er der en af hver af de to til stede. Og det kan gøre det svært, for det kan føles som om, der opstår en ubalance, hvor den ene føler, at de gør mere for relationen, end den anden gør. Og den anden føler sig mast og presset på at skulle gøre mere, end de har lyst til. Så det kan godt være enormt svært, og jeg ved sådan, i hvert fald fra mange af mine klienter, når vi sidder og har klientsamtaler, at det kommer på banen det her med, der kan være sådan et spørgsmål, sådan en tvivl omkring, hvor meget man egentlig skal gå på kompromis, eller hvornår at det er okay, man har nogle grænser, eller hvornår man burde gå på kompromis med dem, osv. Det kan jo være utroligt svært at navigere i.
Ja, og man kan sige, jeg synes det er fedt, du bringer de der to klassiske yderpoler op i virkeligheden. Ja. Og også, vi ved, at vores lyttere, de er glade for at høre om tilknytning og ligesom forstå det i den kontekst. Og man kan sige, det der vil være klassisk her, det er, at det er den undvigende, der ikke vil rykke sig på sine grænser. Og at det er den ængstlige, der er meget villig til at rykke på sine for at få kærlighed i virkeligheden. Ikke? Og hvor den undvigende netop sådan, okay, hvis jeg giver slip her, så fortaber jeg mig, så mister jeg mig selv. Og det er det, jeg er allermest bange for, så det kommer ikke til at ske. Det er jo også det der med, at der kan være en manglende evne til at indgå kompromiser, kan også være et udtryk for, at der er en høj del eller en høj grad af usikkerhed og utryghed. Særligt altså både i det sådan individuelle tilknytningssystem, men så også i det relationelle tilknytningssystem. Og det er jo der, hvor vi gerne vil se, det er, at der kommer en større fleksibilitet fra begge parter. Og det netop ikke bliver den der klassiske destruktive spiral med, at der er en, der hele tiden giver sig. Og som jo så ville være den ængstlige ofte, ikke? Altså sådan, jeg vil hellere fortabe mig selv, end jeg vil tabe relationen. Og hvor den undvigende bliver mere og mere sådan, du sidder jeg hårdt på mit, fordi jeg vil hellere miste relationen, end jeg vil miste mig selv.
Ja.
Så sådan, det er det, vi ikke skal ud i. Så hvordan bevæger vi os hen i noget, der sådan er mere kompromissøgende på en mere sådan sund måde? Og jeg havde egentlig et eksempel her for nylig, jeg har lyst til at bringe ind her, hvis det er okay.
Mm-hmm. Ja da.
Ja. Hvor jeg talte med en, der var ængstelig, og som bare faktisk i en datingfase, Og den her person giver udtryk for, at jamen, jeg har alt plads i hele verden. Jeg vil give dig alt plads i hele verden til, at du ligesom kan trække følehornene tilbage og mærke, hvad der er rigtigt for dig. Mm. I virkeligheden, det der skete for den her kære ængstlige sjæl, var jo, at så sad de jo simpelthen standby og bare ventede.
Og ja, havde det, det
så svært på indersiden. Ja, havde det så svært på indersiden imens. Og hvor det blev tydeligt det der med, sådan, nu gentager du det der mønster der, hvor at du vil så gerne have den her persons kærlighed og opmærksomhed, at du simpelthen er sådan villig til at gøre vold på dig selv, for at få den. Ja. Fordi det her er tydeligvis ikke i orden for dig. Det er tydeligvis langt fra, hvad du i virkeligheden har brug for. Så hvordan kan du være tydelig, uden i virkeligheden at presse på, er jo så spørgsmålet, ikke? Fordi det er jo det, der kan lukke den anden ud. Det er jo, når de føler, der er et pres. Nu presser du mig. Nu presser du på. Og så bliver jeg overvældet, og så trækker jeg mig. Ja. Som er typisk det, der vil ske i et undvigende menneske. Så det der med, hvordan kan jeg give plads, og samtidig ikke selv udslidt, hvis det giver mening. Ja. Og det er jo virkelig det der med at lære kompromisets kunst, og så sige, ved du hvad, jeg har så meget plads, og så har jeg på samme tid brug for at vide, at da, hvad det så kan være. Ikke? Så skal du ligesom melde ud, hvor du står i forhold til vores relation, hvordan har du det med mig? Del lidt af din inderside med mig, fordi så kan jeg egentlig godt have det overskud og vente på dig. Men hvis det er, at jeg bare skal stå her og afvente, og du vender tilbage, og du ikke engang gider adressere den utryghed, der lige er opstået mellem os, det vil være over min grænse. Men der vil mange ængstlige være sådan, nå, okay, så vender du tilbage, nå, så behøver vi ikke snakke om det andet, fordi hvis vi snakker om det, så er jeg bange for, at du forsvinder igen.
Ja.
Hvis det giver mening, ikke? For det synes jeg egentlig er et fint eksempel på det, at der, hvor vi kan komme til at indgå kompromiset kun med os selv, og ikke i relationen.
Helt vildt. Altså sådan, og det, jeg synes jo faktisk, at hvis vi skulle skære det helt ind til benet, før vi kan komme til at arbejde med kompromiser på en måde, der er i balance, så er udgangspunktet, at vi skal arbejde på at blive trygge sammen. Så tilknytning, go ahead, dyk ned i det, arbejde med det. Det gør godt på så mange områder, ikke? Men jeg har lyst til at bruge et eksempel faktisk, fra den gang, hvor mig og min kæreste, vi skulle flytte sammen. Vi begynder stille og roligt at snakke om at flytte sammen. Og jeg har en andelslejlighed, jeg bor i, og han har en fremlejlighed, han bor i. Så man kan sige, at på den måde, så kunne jeg føle, det var et større offer for mig at skulle sælge en lejlighed og flytte væk fra den, flytte ind i en fremleje sammen med ham. Og der var noget inde i mig, der havde behov for at føle en enorm tryghed ved, at han oprigtigt ville vores relation. Så jeg var bange for at slippe min lejlighed, som jeg havde, for at flytte ind hos ham, i frygten for, det er jo nemt for ham, at jeg flytter ind i hans lejlighed, hvis det er, vores relation går i spåner. Der tager jeg lige mine ord. Hvis vores relation ophører, så er det jo nemt nok for ham, for han har stadig sit hjem, og så er det mig, der skal ud og finde noget andet, og så er jeg solgt det, jeg havde. Ikke? Så det, der blev interessant der, det var, at vi faktisk i en længere periode gik og nørklede lidt frem og tilbage. Han var meget sådan, skal vi ikke flytte hjem hos mig? Og det var egentlig mest fordi, at han boede på Østerbro, jeg boede i Brønshøj. Han kunne ikke overskue at bo i Brønshøj, og ville vildt gerne blive på Østerbro. Jeg havde heller ikke noget imod at skulle flytte til Østerbro. Jeg havde bare brug for at være sikker på, at han var investeret i den her relation, før jeg opgav noget så meget. Ikke? Altså sådan ofrede det sikkerhed, der var i at have den lejlighed. Så jeg gik og prøvede at overtale ham til at komme og bo i Brønshøj, i min lejlighed, og han prøvede at overbevise mig om, at vi skulle bo i hans lejlighed på Østerbro. Og det var jo meget det der med, hvem skal gå på kompromis her? Altså, hvem skal ofre noget og så flytte sig? Og det interessante var, at i det øjeblik, hvor han overgav sig og sagde, okay, fint nok, vi kan godt flytte ind i din lejlighed i Brønshøj, så sagde jeg til ham, det gør ikke noget, vi flytter bare ind hos dig. Og det var fordi i det moment, der vidste jeg, han var villig til at ofre sin lejlighed, sit sikkerhed i at have den lejlighed. Det var han villig til at ofre. Det vil sige, så vidste jeg også, at han var investeret i vores relation, og han havde langtidsplaner med vores relation. Det vil sige, så følger man tryg nok i at ofre min lejlighed og mit hjem og flytte ind hos ham. Ikke? Og det er det, jeg bruger det her eksempel for virkelig at gøre det tydeligt, hvor meget at tryghed faktisk er fundamentet for, at vi kan balancere i kompromiser med hinanden. Fordi det er et offer, vi giver, når vi går på kompromis. Og jeg tror på, at vi har brug for at føle os meget trygge for at gøre det offer. Og nogle gange gør vi jo offeret, selvom vi ikke føler os trygge, og så er det, at vi måske kommer ud på sådan en glidebane, hvor vi til sidst sådan har fået givet for meget af os selv, fået offret for meget af os selv, ikke har været tro mod os selv og så videre, og så kommer det til at have en konsekvens, ikke? Så det er jo også noget, vi skal arbejde med, altså det selvarbejde, der ligger i at komme ind, og så mærke sin egen intuition, fordi nogle gange kan vi ikke engang mærke, hvad der er okay for os, og hvad der ikke er okay for os, og så kan det være vildt svært med kompromiser, for så kommer vi måske til at indgå dem på et ubevidst plan, vi ikke engang har sådan intentionelt valgt.
Mm. Ja, det er i virkeligheden det der vi, der blødgør relationen, ikke? Altså sådan, okay, jo, så gør vi det her. Fordi der kan også der dukker noget andet op, når du beskriver det der, som jeg synes er et helt genialt eksempel. Og jeg tror også, du har delt det før, jeg kan huske det, jeg har hørt det. Fordi det jo er så fint, ikke? Altså lige der, hvor du mærkede videt, altså sådan, jeg går ind i et vi, så har jeg ikke brug for at holde fast i noget. Fordi det var i virkeligheden det, jeg havde brug for at mærke, ikke? Mærke, at du også er i relationen sammen med mig. Fordi at der kan det også, altså, fordi jeg føler, at vi kan komme til at få malet et billede af lige nu og her også, at den, der altid giver sig, det er den, der er den ængstlige position, og den, der altid står på hårdt på sit, det er den, der er den undvigende. Og hvor jeg lige vil debunk den, fordi at det faktisk tit er den undvigende, der ender med at stå hårdt på sit, og det gør de først, når de har grænseoverskredet sig selv tilstrækkeligt nok langt hen ad vejen. Fordi at den undvigende har det som sit ubevidste mønster at lave sådan en martyr. Nej, vi gør bare det, du gerne vil. Altså sådan, det er fint. I en forventning om, at hvis jeg gør det, som du gerne vil have, så kommer der til at være ro på. Altså, I won't rock the boat. Du får det på din måde.
Den undvigende er måske den, vi skal høre den klassiske sætning, du forretter, jeg får fred fra, ikke?
Ja, præcis. Fordi det der med, at vi kan godt se en undvigende, sådan, jamen, det gør vi bare. Eller, det er fint. Jamen, så gør vi det. Hvis det er det, du gerne vil have, så er det det, vi gør. Fordi der er ikke en undvigende, der går på kompromis. Der er en undvigende, der giver køb på sig selv, som laver en martyr. Hvis jeg giver det her, fordi jeg lytter ikke til mig selv. Jeg er ikke orienteret indad overhovedet, fordi det er et enormt ubehageligt sted at være. Men hvis jeg kan se, at du er glad, og jeg gør det, der giver mening for dig, så er det fint for mig. Fordi hvis der er ro, så er der fred ind i mig. Det, der så vil ske på sigt, det er jo så, hvis den undvigende har ignoreret sig selv gang på gang i hvad kan man sige, missionen efter ro, så vil de på et eller andet tidspunkt akkumulere ind i det her menneske. Og det er der, vi vil opleve en stor rigiditet. Så vil vi opleve mennesker, der står hurtigt på sit og siger, nej, jeg vil ikke, og jeg er ikke til at rykke ud af flækken. Så det er simpelthen, fordi den undvigende har givet så meget køb på sig selv, nu kan de faktisk snart ikke mere. Og det fortjener noget udforskning. Og det er jo der, hvor igen, altså vores kompromissøgende evne, de skal træde til, og så sige, wow, hold da op. Jeg kan virkelig se, at her, der står du bare fast. Prøv lige at hjælpe mig til at forstå, hvad alt der sker. Prøv lige at hjælpe mig til at forstå, hvad er det, det betyder for dig, det der sker lige her, lige nu. Fordi så kan vi ikke stå, og så sådan, om man skal kunne indgå kompromiser, hvis man skal være i et parforhold. Det siger de forresten også i parforhold uden filter. At det er kimen til kærlighed. Og sådan, ja, ganske vist. Kompromisets kunst, det er derfor, vi kalder det det, fordi det er jo faktisk også lidt en kunstart. Det her med at kunne bevæge sig i det der organiske miljø, hvor vi skal prøve at finde hinanden. Og når vi står overfor mennesker, står hårdt på sit, så det bedste, vi kan gøre for at afsøge kompromiset, det er at være enormt nysgerrig på, kan vide, hvad der sker over i dig. Altså kan vide, hvorfor du står så hårdt på dit i virkeligheden. Så mit kompromis er ikke at stå her og holde fast i mit og prøve at bebrejde dig, at du ikke kan møde mig, men i virkeligheden prøve at komme over til dig og sige, halløj, hvad sker der her? Kan vide, hvorfor du står så hårdt på det her? Og så kan det være, at når vi får prikket hul, så kommer der, jamen jeg har givet afkald, hvis vi skal tage for eksempel en frygtelig kvinde, ikke? Jeg har givet afkald på min CD-samling, jeg har givet afkald på mine møbler, jeg har givet afkald på, og du har fandme fået det, som du gerne vil have det, og nu står du og beder om mere.
Ja.
Og så kan man jo godt blive truffet og sige, jamen jeg spurgte dig jo, og du kunne jo bare have sagt, men det der med at forstå, at så simpelt er det i virkeligheden ikke. Fordi at hvis den undvigende kunne sige fra, så havde de gjort det. Ja. Der er gode grunde til, at de ikke har sagt fra. Så det der med at sige, wow, lige der, jeg er helt sikker på, at der er en god grund til, at du ikke sagde fra lige der. Fordi at nej, vi får en konflikt, klart. Så det var nemmere for dig faktisk at give mig ret. Ja, det kan jeg virkelig godt se. Ja, så hvordan kan jeg hjælpe dig til at virkeligheden sige fra der, hvor du mærker det? Fordi det skal der være plads. Og deri kan vi finde kompromiset, ikke? Så hvordan kan vi begge to være her?
Ja, præcis. Det er jo det, der er vigtigt. Ja. Fordi jeg tror, det er det der med sådan, Der vil jo være kompromiser, når vi skal leve sammen. Det er der ingen tvivl om. Og jo mere, altså jo større vores familie bliver, hvis vi så også vælger at få børn og alt muligt andet, så kommer der endnu flere kompromiser, ikke? Altså, så det er også det der med sådan at vide, at vi jo lige pludselig er nogle mennesker, der slår os sammen. Og nu har vi jo så dobbelt op på behov, og vi har dobbelt op på personligheder, og på forskellige aktiviteter, vi har lyst til at lave, og altså sådan forskellige space, vi har brug for, eller ikke har brug for, eller nærhed, vi har brug for, eller ikke har brug for. Altså, der er så mange parametre, der lige pludselig skal støde sammen, ikke? Som måske fungerer forskelligt. Så der er bare virkelig mange kompromiser i en relation, men samtidig i balance med os selv. Det der med virkelig også at få pladsen til os selv. Altså, det er så fint en balancegang, vi skal lære at navigere lige der, ikke? Og nogle gange kan jeg altså godt føle, at det er helt naturligt, hvis du sidder og føler, at det er som at gå på line. Altså sådan, det er ikke altid nemt, og det kan tage tid at lære det, og det kan også nogle gange være noget, hvor vi endelig føler, at der er kommet sådan en eller anden balance i nogle kompromiser, men så er der måske nogle forandringer, der sker i relationen eller i livet. Netop det her med, lad os sige, at I lige pludselig får børn, wow, så forandrer hele jeres verden sig. Så er der nogle nye behov, så er der nogle nye kompromiser, vi skal til at lære at finde ud af, hvordan vi mødes i, ikke? Så der er virkelig mange ting, der spiller ind, som er væsentlige at kigge på. Altså, og jeg tror, jeg har lyst til at dele noget, som jeg går lige og tænker lidt på i øjeblikket. Fordi min kæreste, han er taget til Florida på en ferie, hvor han er over at besøge en kammerat, og han skal være der lige knap 3 uger. Og jeg har sådan set glædet mig til at skulle have noget alenetid. Jeg ved også, at jeg kommer til at savne ham, fordi vi skal være væk fra hinanden så længe, og det har vi aldrig været før. Men jeg har faktisk glædet mig enormt meget til at få noget alenetid, og det har jeg jo så tænkt over. Nå, okay, så der er tydeligvis en længsel efter alenetid. Hvorfor det? Og jeg tror, at når alt kommer til alt, så er det fordi, at jeg også har mærket, at der har været en tendens fra min side til sådan at have svært ved at finde pladsen til mig i hverdagen. Også fordi vi begge to er jo selvstændige og arbejder hjemmefra, så vi er sammen stort set 24-7. Og som jeg også har omtalt, så er min kæreste, han har en sæsonforretning, der kører i december måned. Så sådan hele november, december og noget af oktober også, så har bare været fuld fokus på det. Det har fyldt meget herhjemme. Og jeg lægger mærke til, at jeg har en tendens til nogle gange ikke at få sagt fra, når jeg har brug for det. Hvor at han måske kommer til mig, der er nogle ting, han gerne lige vil vende med mig, eller det kan også være basic ting, som at han spørger, om jeg vil hente noget mad til ham ud i køkkenet, eller sådan noget, ikke? Og hvor jeg måske egentlig kan mærke, sådan, jeg har faktisk bare brug for at passe mig selv, jeg har faktisk bare brug for ikke at sådan være noget for dig lige nu-agtigt. Men så får jeg dårlig samvittighed, så kan jeg ikke lide at sige nej, og så gør jeg det alligevel, eller også så forsøger jeg at sige nej, fordi jeg prøver at øve mig på grænsen, og så når han så har en reaktion på det, så kan jeg trække eller andet, og være sådan, nej, jeg gør det alligevel, ikke? Og derfor har jeg tænkt meget over sådan, jeg tror sgu måske på et eller andet plan, har jeg været lidt udmattet. Udmattet af, at der har været så meget, som ikke har været mit, som har, hvad kan man sige, altså nu har jeg lyst til sådan at sige, taget noget fra mig, men jeg laver sådan gåseøjne med mig selv her, fordi det er ikke helt sådan, jeg har lyst til at formulere det. Men jeg har bare været meget på nogle andres vegne end min egne. Og det kan jeg godt mærke, at det måske har skabt en udmattelse i mig. Så jeg er meget sådan nu her i de her dage, hvor jeg er alene hjemme, så er jeg meget lige i proces med at mærke sådan, okay, på hvilken måde kan jeg være mere i hvad skal jeg kalde det? Altså sådan i tråd med mig selv, når han kommer hjem igen. Hvordan kan jeg blive bedre til at huske, at jeg skal have det space, jeg har brug for, og at det er okay at få sagt nej, også altså sådan, når det er svært agtigt, ikke?
Det er jo også jeg forblive inspirativ.
Jamen præcis, og det er jo også fordi, nu har jeg lyst til at bringe noget ind, fordi når vi snakker om kompromiser, så er der jo også forventninger til stede. Og det er det, jeg godt nogle gange kan mærke, at når vi skal indgå kompromiser, så er der måske nogen, der bliver skuffet, hvis ikke at det kan blive et kompromis. Altså fordi man kan efterspørge noget, og hvis ikke det kan blive 100% mødt, så kan man jo godt opleve at møde en skuffelse. Så den ene sidder måske og bliver lidt skuffet, den anden bliver måske påvirket af, at der er en skuffelse til stede, som man enten kan reagere på ved at ville give efter, eller måske kan reagere på ved at blive irriteret og frustreret eller vred, og føle, at der bliver krævet for meget af en. Altså det kan jo se ud på så mange forskellige måder, så det er måske egentlig også bare det, jeg vil med det her, det er virkelig at vise, hvor nuanceret det her er, og hvor komplekst det egentlig er, hvor mange nuancer og lag der er til det. Så der er virkelig sådan en bevidstlighedsgørelse, vi er nødt til at gøre med os selv, for der er virkelig et stykke arbejde indad i at lære os selv rigtig godt at kende, og opdage, hvor er det, jeg måske er gået for meget på kompromis, eller hvor går jeg ikke nok på kompromis, altså sådan virkelig komme til at forstå os selv, så vi kan finde den der balance, så vi reelt set kan leve autentisk og i integritet på en måde, hvor vi kan føle, at vi kan slappe af ved at leve sammen.
Præcis, præcis. Elsker alt, du siger. Det er så vigtigt. Og det er virkelig sådan en rigtig fin måde netop sådan at bringe kompleksiteten ind i det her tema på. Fordi det er kæmpe, kæmpe stort. Der er jo så mange gode grunde til, at man er landet et sted, hvor at man jo ikke har indgået kompromiset, men måske kun har indgået det med sig selv i virkeligheden. Ikke? Nu går jeg på kompromis med mig, og jeg kan virkelig genkende alt, hvad du siger. Og kan også genkende nu min kæreste, han er i Vietnam lige nu, har været det i en uges tid. Og det der med, at jeg også finder en anden ro, når jeg er alene hjemme. Og det er jo, så det er jo det der, hvad er det for en historie, vi har med os, fordi jeg kan jo også føle, at når han er her, når min søn er her, så en del af mit mønster, det er, at jeg kan fortælle mig selv, at jeg skal være tilgængelig og til rådighed, og jeg skal være klar til at gribe dem, når de melder sig, og det er på trods af, hvordan jeg så selv måtte have det, ikke? Fordi det er det, der er mit mønster. Og så det kan jo blive sådan en helt stressmoment i sig selv i virkeligheden, ikke? Jeg skal være klar, jeg skal være på. Også når jeg ved en del af min partners mønster, det er, at han er mere sådan, jamen, jeg åbner mig ikke lige op eller deler, fordi jeg har ikke gode erfaringer med, at jeg bliver grebet eller mødt, eller jeg er sådan en, at det er lige meget, hvad det er, jeg deler. Og det kan jo egentlig intensivere mit mønster, hvor det er sådan, om så skal jeg virkelig være der, når han kommer. Som jo sådan, og det er jo det der med, at vi har vores mønstre, som forstærker hinanden. Som jeg kommer til at tænke på, når du beskriver det, du gør, Louise, altså sådan, som jo netop er det, der gør, at det bliver svært, det her. Det er ikke bare nemt at indgå de her kompromiser og tale sammen og finde hinanden på midten. Fordi det i virkeligheden også kræver, at vi er enormt bevidste omkring vores egne grænser og behov. Og at vi har en eller anden grad af tryghed i at sige det højt. Og vi har en eller anden form for grounding i at kunne stå i, at det kan blive mødt med mange reaktioner i virkeligheden. Hvis jeg kan sige, nej, jeg kan ikke være tilgængelig for dig, og så sker det, som du siger, så kan der dukke en skuffelse op jo. Så kan jeg jo risikere at skubbe min partner ind i det mønster, som han kender så godt, og som er hele årsagen til, at han ikke lukker op. Og så kan jeg stå og tænke, nej, jeg skal bare ikke være den, der skubber ham derhen, fordi jeg vil være alt andet for dig. Og jeg er bange for selv at blive misforstået som en, der ikke er rummelig over for dig, når det er det, jeg føler mig som. Så det kan jo være min motivator for at sige, okay, men så går jeg på et lidt for stort kompromis i virkeligheden, i forhold til den kapacitet, jeg har. Et eksempel, du kan lige op, da du sagde det, du gjorde, for det er sådan, fuck, jeg kan bare genkende det der. Sådan, det kan jeg så meget komme til at lande i, det der, hvor sådan, skuffelsen, den trigger bare alt min grund på kompromis med mig selv.
Ja, jamen helt vildt. Jeg tror også, det er vigtigt, at vi finder en måde at gøre hinanden trygge ved det, fordi det er også det der med, at der er en god klassiker i, at vi gerne vil undgå de følelser, der er svære at stå med. Ikke? Og det er jo nogle gange det største benspænd, vi kan stille op for os selv, det er, at vi ikke tør mærke skuffelse, enten i os selv eller i vores partner. Så der er også noget i at arbejde som par, som team, om at gøre det okay, at de svære følelser er til stede. Jeg har gjort det eksempelvis med min kæreste, når det har været den anden vej rundt. Hvis han har anmodet noget fra mig, og jeg har sagt nej, og han så bliver sådan lidt skuffet. Nej, slå vold. Hvis det er mig, der siger nej til ham. Ej, nu kan jeg mærke, at jeg bliver forvirret. Hvis det er mig, der bliver skuffet. Det er mig, der anmoder noget fra ham. Og så siger han nej, og så kan jeg blive skuffet. Og så kan han blive berørt over, at jeg bliver skuffet, fordi det er svært at navigere, at jeg bliver skuffet. Og der har jeg gjort mig umage for at prøve at tryghedsskabe omkring, at jeg er skuffet. Det vil sige, at jeg fortæller ham, ja, jeg bliver skuffet, fordi der var noget, jeg gerne ville have, som jeg ikke kunne få. Og det er helt okay. Altså sådan, det er der ikke noget galt ved. Jeg er bare skuffet, det går over igen. Altså det er okay, du siger nej, det må du gerne, og det skal du. Det er vigtigt, du holder i dit nej. Så det der med, at man også kan rose hinanden for hinandens nej, og skabe en tryghed i at sige nej, og vide, at selvom at der bliver sagt nej, så er det ikke ens betydende med, at vi bare sådan, nå okay, helt fint, Altså, vi kan sagtens godt blive skuffet, men det er ikke en trussel for relationen, at vi bliver skuffet. Og jeg tror tit, det er det, der gør, at vi går i panik, og så gør vi alle mulige badutspring, fordi at vi tænker, åh nej, nu blev du skuffet, og det skal du ikke være, fordi så er du måske også skuffet med mig, og så kan det være, at du begynder at overveje, om det overhovedet er en god relation for dig at være i, eller alt muligt andet. Ikke? Altså, sådan, det er den der panik, der får os til at gøre ting, vi egentlig autentisk ikke ville. Så det der med at begynde at øve os i at skabe tryghed omkring skuffelse eksempelvis, ikke? Sådan, så vi kan betrygge hinanden og korrose hinanden og sige, det er godt du siger nej, jeg er lidt skuffet, ja. Det er okay, det går over, altså det er ikke en trussel for os, så bare rolig, du skal bare gøre det du skal gøre, og så finder jeg selv ud af at få opfyldt det behov du ikke lige kunne opfylde for mig, ikke? Så det der med at vi finder ligesom en balance i at være okay med alle de følelser, det indebærer at sætte kompromiser eller sige nej. Ikke?
Præcis. Jeg er nødt til lige at sige, at vi sidder ikke sammen, Louise. Det er derfor, vi lige kan komme til sådan at lige overlappe hinanden. Fordi vi bliver jo vildt begejstrede, når vi snakker sammen. Så det lyder måske lidt underligt for jer. men når det er sagt, jeg elsker det, du siger. Fordi at hvis der er noget, hvis man er sammen med et undvigende menneske, som har meget, meget tyr adfærd, som virkelig er selvopoffrende for at få ro på, når den person så siger, nej, jeg kan ikke rumme det, jeg kan ikke lave en martyr, det er en kæmpe begivenhed. Fordi det der med undvigende, de sætter ikke så ofte grænser, og de sætter nogle meget hårde grænser, når de så sætter dem, fordi de virkelig ikke har ret mange erfaringer med at sætte dem. Fordi det er rigtig svært for dem at sætte dem, fordi de aldrig er blevet respekteret eller mødt i dem. Mm-hmm. Det der med, når man står med et undvigende menneske, som så faktisk siger nej, der er så meget på spil, det er så risikofyldt, så det er nemlig så vigtigt også sådan, hvor er det godt du siger det, og ja, det vækker en skuffelse, fordi jeg havde faktisk lige brug for dig, men jeg har brug for at sige, det er vigtigt for mig, at jeg kan mærke, at du er ordentlig over for dig, så det er jeg virkelig glad for, tak for det, fordi så kan jeg regne med dig, du er tydelig, og det har jeg brug for det er tryghedsskabende for mig, for det der kan være med en undvigende, det er, at du ved aldrig rigtigt, hvornår du overskrider deres grænser, lige pludselig så er det bare sket, og så trækker de sig, og det er vildt utrygt. Så når en undvigende sådan lige melder og siger, nej, jeg kan ikke. Det er faktisk enormt tryghedsskabende, når det er, man får en erfaring med det. At det er bedre end alternativet, at de bare forsvinder og trækker sig. Eller sidder ned igennem, som de i virkeligheden ikke kan være til stede i. Det er rigtig, rigtig utrygt. Så det elsker jeg lige, at du kom med det eksempel, som er så vigtigt.
Helt bestemt, og jeg synes samtidig også, at vi lige skal have den ængstlige lidt på banen nu, hvor vi alligevel bruger de her tilknytningstermer så meget i den her samtale, at fordi vi har lige trukket den undvigende meget op, men jeg synes egentlig også, det er relevant bare lige her på falderæbet, også lige at nævne, at for den ængstlige kan det jo altså også være et mønster, fordi den ængstlige kan også være rigtig god til at gå for meget på kompromis med sig selv, af nogle andre årsager end den undvigende, og det kan også godt nå en grænse, hvor den ængstlige får en typisk, vil jeg sige, en eksplosiv reaktion, hvor de så kan blive vrede eller sige, nu er det fandme nok, ikke? Og det ser bare lidt anderledes ud end hos den undvigende, men det er også en grænse, der er nået, fordi at nu er det for meget. Nu har jeg givet for meget af mig selv, men mere end at jeg måske lige kommer i tanke om, at det er mig selv, der har sådan givet for meget, så kommer jeg til at føle, det er dig, der har taget for meget, ikke? Så det er dig, jeg bliver vred på. Ja, jeg vil bare lige hurtigt have det med, fordi det kunne være, at der sad nogle lytter derude, der tænker sådan, okay, men hvad så med den ængstlige, ikke? Altså fordi vi sådan nævner den undvigende, og så kan man sidde og tænke sådan, men hvordan ser det så ud den anden vej? Så det er meget sådan, det kunne se ud.
Ja, og man kan sige idealbilledet, hvis vi skal tale om det, selvom vi ikke er meget for at romantisere ting, eller lave idealer i den her podcast. Det er jo lidt det, vi prøver at lade være med. Men hvis man skulle lave det alligevel, så handler det jo om, at der hvor vi finder vores kompromiser, det er også der, hvor vi finder en eller anden følelsesmæssig åbenhed. Og det der med, at vi får øje på, hvordan ser det så ud for os hver især. Og hvor for den undvigende, så kan det jo en følelsesmæssig åbenhed være at sige nej, som de normalt ikke ville have sagt. Så, der var du. Og hvor en følelsesmæssig åbenhed fra en, der er mere ængstelig, kan være, i stedet for netop at blive meget selvudslættende og gøre vold på sig selv, og sige, det er også helt okay, og du skal bare have altid i hele verden, eller det er okay, jeg har altid plads til dig. Og så sige, wow, det er virkelig svært for mig at høre. Jeg kan ikke have sådan brug for dig. Altså sådan, det vækker alt muligt inde i mig. Så i stedet for netop at reagere på det, men i virkeligheden sådan give plads til den sårbarhed, der bliver vagt. Og at man så som undvigende lærer at stå i det, og ikke få det til at betyde, nu har jeg gjort det forkert, eller har jeg gjort det godt nok, eller nu er du ikke glad, og det er min skyld. Men at man tænker sådan, okay, det er bare dig, der deler dine følelser. Det er ikke et direkte resultat af, at jeg ikke har gjort det godt nok. Så den undvigende skal øve sig ikke at tage det så personligt. når der bliver udvekslet følelser, men i virkeligheden ser det som et udtryk for en sårbarhed, som er grænsesættende i virkeligheden, ikke? Og hvor den ængstlige skal sådan, og ture os faktisk at sige det højt, uden at være bange for, at den anden klapper i. Det er der, hvor vi gerne vil hen.
Jeg har lyst til også at sige, at det er jo meget det samme for den ængstlige. Altså, de skal jo også øve sig i ikke at tage det personligt. Fordi det er jo tit det der med en ængstlig, der får et nej eller får en afvisning, kan jo godt blive nervøs anlagt omkring, er det fordi, du ikke vil mig? Er du ved at forlade mig nu? Er det derfor? Er du ikke investeret i mig? Så det er jo også det der med, sådan, det er jo lige så meget, som det er for den undvigende, at de tager det personligt, så er det jo også et spørgsmål om, at den ængstlige tager det personligt. Jeg tror i virkeligheden, det er det, hvis vi skulle gå utrygt tilknytning ned, så er det jo, at vi tager alting personligt og gør det til at handle om os selv og om vores egne utilstrækkeligheder. Så det der med, som ængstlig handler det også om at se, at du ikke behøver at tage det personligt. Det er ikke, fordi din partner ikke vil dig. Det er ikke, fordi de vil forlade dig. De har bare lige brug for at sige nej, fordi de har brug for at holde fast i sig selv med noget, der er vigtigt for dem. Og så igen det der med også at huske som ængstlig, at du godt må sige til. Og jeg har også lyst til at sige, at jeg tror faktisk nogle gange, at de ængstlige er ok gode til at være krævende i relationer. Men samtidig, at hvis deres krav ikke kan blive mødt, at de så også kan komme til at give enormt meget efter i sådan en panikhandling for ikke at blive forladt. Så der er virkelig noget i som ængstlig at vide, at du godt må sige nej, men at du også godt må sige til, hvad du gerne vil have. Men så virkelig også bare vide, at hvis du bliver afvist i det, at så ikke at tage det personligt, men at arbejde med virkelig at vide, at det er bare en grænse for din partner, som ikke behøver at have noget med dig at gøre.
Ja.
Ja.
100%. Jeg er med dig.
Ja.
Ja. Det er rigtigt. Det er det der med, at vi tror, at vi lærer egentlig, at konflikter eller uenigheder, eller steder, hvor vi skal finde kompromiser, er ikke en trussel mod vores relation og vores kontakt.
Ja.
Men at det er helt naturligt. Det er helt okay. Og vi skal ikke være det samme sted. Fordi det er også tit, når man er meget utryg, så tror man, at vi skal være ens, for ellers så går det jo aldrig. Jamen, hvis ikke du kan møde mig her, eller så må det være, fordi der er noget galt med mig, og så kommer du til at forlade mig. Ligesom med den undvigende. Jamen, hvis det er, at du hele tiden kræver noget her, så må det være, fordi jeg ikke er god nok. Jeg kan ikke være det, du har brug for. Og så gør det ondt at være i relation med dig, hvis jeg hele tiden skal føle mig utilstrækkelig. Ikke? Så det der med, at vi hele tiden tror, at der, hvor vi er uenige om noget, eller skal mødes et eller andet nyt sted, at det, hvis det altid er en trussel mod kontakten, så er det der, vi begynder med at kigge på, at det er det måske i virkeligheden ikke. Måske er det faktisk helt normalt, men i det, vi er vokset op i, der har det været en trussel. Men faren er drevet over, så tur at tro på det i virkeligheden, at sådan, det er helt normalt, at vi skal slippe kanter. Skal vi alle sammen, uanset hvad det er for en relation, vi er i, om det er med et venskab, eller et podcast samarbejde, eller med en arbejdskollega, eller hvad det måtte være. Men det der med, at vi egentlig får noget fortrolighed og noget tryghed i, sådan, det kan jeg også godt. Og det behøver ikke at være en trussel mod kontakt. Det har det været, det behøver det ikke være mere.
Nej, og jeg har lyst til bare lige at sige, at nogle gange så er vi også nødt til at kigge på os selv og sige, hvornår kommer jeg til at være en trussel for kontakten? Fordi det er også det der med nogle gange, når vi står i det her arbejde, så kan vi kigge meget på vores partner, eller vi kan kigge på sådan, sådan helt oppefra, kigge ind i midten på det, ikke? Men det der med nogle gange også at kigge på os selv, og sige, opfører jeg mig på en måde, der føles som en trussel for min partner? Fordi det er lige så meget mit ansvar, at møde min partner på en måde, der kan føles trygt for dem. Fordi fokus kan rigtig ofte blive, hvornår vi selv føler os utrygge, og hvordan vores partner kan have en tryghedsskabende adfærd over for os. Men vi er også nødt til at se, at når vi selv er i reaktion og trigget og føler os utrygge, at så kan vi have en adfærd og handle på en måde, der kan være en trussel for kontakten for vores partner, men også for os selv. Så også lige at holde øje med det nogle gange. Altså det har jeg i hvert fald selv skulle arbejde meget med, det der med sådan, okay, nu kan jeg se, jeg får lyst til at lave et silent treatment, fordi der er et eller andet, der sårer mig. Men jeg ved, at hvis jeg laver silent treatment, så gør det min partner utryg, og det gør egentlig også mig utilpas. Så jeg bliver nødt til at finde nogle ord at bruge, i stedet for at jeg bare klapper i som en østers. Ikke? Og fordi at hvis man laver silent treatment, det er jo ofte et signal om, at man er utrolig såret, og man ikke ved, hvordan man skal tilgå sin partner i den tilstand. Så det kommer jo meget sjældent ud af et ondt sted, hvor man vil ramme sin partner. Det kan det godt nogle gange være, at man, man ikke er ond hensigt, men at man har følelsen af, at man lige skal vise dem et statement ved at, at være stille, fordi det her, det var ikke okay, og nu viser jeg det ved at blive stille, ikke? Men nogle gange kan det jo virkelig være et signal om, at vi er meget sårede, og det er meget sårbart, og vi ikke ved, hvad vi skal sige, eller hvad vi skal gøre, så vi bliver stille. Men så at se på os selv og sige, den adfærd er faktisk ikke særlig fordrende for trygheden imellem os, så jeg bliver nødt til at sådan finde en måde at arbejde med den, og finde noget omsorg for mig selv, og så faktisk åbne op, og så sige, jeg er såret lige nu. Giv mig lige et øjeblik, jeg skal lige sunde mig, og så kommer jeg tilbage. I stedet for, at vi bare trækker os, og så ikke siger noget, eller ignorerer, eller alt muligt andet. Ikke? Ja. Så det var egentlig bare det, jeg lige ville have med, at nogle gange skal vi også selv kigge på, hvornår vi selv gør kontakten. Altså sådan, hvornår vi selv er en trussel for kontakten imellem os.
Præcis. Jeg elsker alt, hvad du siger. Det er så vigtigt, fordi det er i virkeligheden også der, hvor vi kan gøre den store forskel. Og det er også noget af det, jeg tit snakker med mine klienter om, både i individuel og i parterapi. Hvad er dit bidrag til det sted, I er kommet hen? Altså, hvordan er dit bidrag til, at I lander i et utrygt mønster med hinanden? Hvordan ser det ud? Og i virkeligheden det der med, ja, okay, nu giver jeg den kolde skulder, fordi jeg i virkeligheden er såret, eller jeg er blevet usikker på, hvordan jeg skal komme til det, uden at blive afvist. Og nu prøver jeg sådan på en eller anden måde at være med det, og så kommer jeg til at give dig en kold skulder, og så forstærker det jo også den andens følelse af at være forkert. Nu har jeg gjort noget forkert, nu får jeg silent treatment. Au, det gør rigtig ondt. Det er virkelig utrygt at være i. Og noget af det, vi kan gøre for ligesom også at begynde en bevægelse i vores parforhold, er i virkeligheden sætte os ned og spørge os selv, hvad er mit bidrag til, at vi er landet her? Hvad er mit bidrag til, at det er utrygt imellem os? Og så er det det, vi deler med vores partner og siger, ved du hvad, jeg har lagt mærke til, at lige der, hvor det gør allermest ondt i mig. Der, hvor jeg kommer allermest til at tro, at jeg er helt alene i verden. At det jeg kommer til at gøre lige der, det er, at jeg kommer til at give dig den kolde skulder. Jeg bliver iskold. Du kan begynde at forestille mig, hvor ubehageligt det må være for dig. Og jeg kan virkelig se, hvordan det drager til, at det bliver svært mellem os to. At det er det, der sker over hos mig.
Og nogle gange, nu har jeg bare lige lyst til at sige noget, fordi... jeg har lyst til at sige noget, fordi jeg synes, det du siger, det er sindssygt vigtigt. Og det er rigtig godt, at vi kan sige de ting. Nogle gange tror jeg, at vi også godt kan brug for, at det ikke skal have så mange ord. Men at vi bare kan gå hen til vores partner og sige, undskyld, jeg lige blev stille. Det var lige lidt svært for mig.
Men lad os, og der synes jeg, det er vigtigt, fordi det der, det er mere situationelt, det jeg hører, du siger. Det er i situationen. Og hvor det andet, det kan måske, det er sådan en samtale, man også kan have, når der er god, hvad kan man sige, der er god stemning. Det kan være, vi sidder og spiser sammen, eller hvad ved jeg, der er en god vibe lige nu, og så siger, ved du hvad, jeg har lagt mærke til. Jeg har lagt mærke til der, hvor det bliver ellers for os to, at der kan jeg se, at jeg gør det her, og det er med til at vedligeholde det. Ja, og det har jeg lyst til at sige til dig, at det kan jeg godt se. Ja. Fordi det kan være så tryghedsskabende for din partner, og så vil de også åbne op og sige, wow, det er virkelig, tak fordi du siger det.
Så forstår de det også, når man står i situationen. Så forstår de, fordi nu har du forklaret det på et neutralt tidspunkt, hvad det egentlig er, der sker med dig, når du har den adfærd. Og så kan det måske også være, at det bliver nemmere at komme og sige, undskyld, jeg lige blev stille. Fordi man ikke behøver at forklare det helt store, fordi det ved partneren allerede, fordi det har vi forklaret i forvejen. Og så kan vi bare sige, hov, nu kommer jeg til at blive stille, det er jeg ked af, men nu er jeg her.
Ja. Man kan vælge et kodeord, hvis man vil. Man kan sige mammut, fordi det betyder bare mønstret er gået i gang. Og jeg kan begynde at gøre det, hvor vi lige holde det. Så det, men det er virkelig det der med at give sig til kende. Og jeg har bare lige lyst til at knytte kort, at jeg taler både af erfaring som parterapeut, og jeg ved, hvor stor effekt det har, det der med, at vi tager ansvar og viser vores partner, jeg kan godt selv se det. Det kan have en enorm tryghedsskabende effekt, og jeg har også selv gjort det med min partner, og det har gjort en kæmpe forskel, altså, hvor han kan blive rørt til tårer og sige, hvor jeg er glad for at høre, at du selv kan se det.
Ja.
Det har jeg virkelig brug for at høre, at du godt kunne. Så det virkelig gør indtryk, og det kan være nogle transformerende øjeblikke i en kontakt, i en relation, når vi viser vores partner, hey, jeg har set det, og jeg har også set dig. Ja. Jeg er lige her.
Ja, præcis. Ja, så i helt fundamentalt, så handler det jo bare rigtig meget om tryghed. Så det er det, der ligesom må være fokus at arbejde på, ikke?
Præcis. Ja.
Så fik vi snakket om kompromiser, og vi snakkede om tilknytning, og vi fik snakket om analyser, og vi fik snakket lidt om podcastens format, så vi kom der alligevel rundt med nogle blandede bolsjer i dag. Lige præcis, som vi havde regnet med, men måske også på måder, vi ikke kunne have forudset. Og det, det håber jeg alt andet lige, at det har været en samtale, der har været værdifuld for jer at lytte med på. Jeg håber, I har kunne trække nogle ting med jer, som I kan bruge i jeres parforhold til at skabe mere tryghed. Ja. Og så vil jeg bare sige tak til dig, Julie, for i dag.
Ja, og jeg vil også bare sige tusind tak til dig, Louise, for i dag. Det har været hyggeligt at sutte blandet bold sammen med dig. Det, det har det været. Vi håber også, at, at det har været rigtig hyggeligt for alle jer, der har lyttet med derude. Og vi vil bare sige endnu en gang tak, fordi I har været med til at tage filteret af parforholdet.